पागल भैनी जब से फोन आइल बा तब से
Recording studio, Pipra.